38 قبل از میلاد کوروش بابل تیره اولوش. یهودیانا اجازه بازگشت به فلسطین برید و هیکل سلیمان دا دیگه که تازدان دوزستوز دوزلدن. بوندان سورا کوروشدان سورا اسکندر مقدونی شاماتی تصرف ادیر. جامشین اسکندر مقدونی که بوی نمه تاریخ ده به نام بطلم یوسیلر یا بطالسه تانونر پیاپی بر فلسطینه حکومت ادیلر. زمان آنتیوخوس چهارم پادشاه سلوکی فرهنگ یونانانی ترویج ورید و بو یهودیتی اصلا ریشدن کچدن چخارده اتر. یتشیروخ سال 161 قبل از میلاد مکابیان به رهبری یهودا قیام ایلیر و اورشلیم آلر. سلوکیان تیه نبردی مکابیان دا جینه آرادن گتوریلن. زمان یتشی پومپیه سرانجام اورشلیم التاپر یهودانی به صورت تابعی از امپراتوری روم گتیرد. زمان نروندا جینه بو یهودولار شورش ایلیرلن. پادگان رومی قتل عام و غارت ایلیرلن. تیتیوس سال 70 میلادی دا یعنی بیز قبل از میلاددان 1800دن باشلادوق جلدوق ایندی سال 70 بعد از میلادی دا بیت المقدسی بو تیتیوس پادشاه یونانی آلیر. هیکلی ده اوتا چکیر. یعنی مجسمه هیکلی که کوپای سیهوندیدی اونا ده اوتا چکیر. یهودیانی اولدیرور و بولارن چوخی مصره گدیرلر. سوریه، یمنه، اروپیه تبعید اولورلر. بیت مدت سورا یهودولار سال 131 تا 135 میلادی به رهبری شمون برکوخیا که özünü ده مسیح یا مسیح دیدی بلانن دابلیر. اما هاردیانوس که بلایدن انتقام آلیر یهودیانی و برکوخیانی öldürür. اورشلیمی ده به نام ولایت ایلینیا کاپولونیا یعنی دی دا اورشلیم آدی یختی. برا تابع روم دی بیدانا ایالت دی به نام ایلینیا کاپولونیا. تابع روم ایلیر و سکونت یهودیان دا بو مملکت دا بو شهر دا قدغان ایلیر. اومان سورا فقط مسیحیان روم و یونانلار بو شهر دا زندگانلیق ایلیرلر. و بنا به گفته تویمبی مورخ برجسته انگلیسی دید که دیگه یهودیان در فلسطین ریشه کن شدند. بو ماجردان نتزه گتممیشتی که حکومت 1390 ایلیق مطلق عرب بو نمه 2024 634 دن منو چخانده 1390 ایلدی حکومت مطلق عرب بر سراسر فلسطین یتشیبدی.
النصر ينطي علامة وانتم شف نضالوا بسطرنا نجد أرض النخيل ديار أهلنا نسلم على القدس حبنا وفخرنا نجد أرض النخيل ديار أهلنا نسلم على القدس حبنا وفخرنا نجد أرض النخيل ديار أهلنا نسلم على القدس حبنا وفخرنا.
Ancaq nəzərə alınmalı və diqqət yetirilməli olan məqam budur ki, uzun əsrlər ərzində Fələstinin sakinlərinin əksəriyyəti Kənan ərəbləri idi. Onlar tədricən digər ərəb qəbilələri ilə qarışdılar. Ancaq bəzi tarixi dövrlərdə Bəni İsrail Fələstinin bəzi bölgələrində hökmranlıq etdilər.
اونایی که میگن کار فلسطینی ها ناشی از غیر فلسطینی هاست ملت فلسطین رو نشناختند ملت فلسطین رو دست کم گرفتند اشتباهشون در همینه
فلسطینیلرین سون ضربسینین غیر فلسطینیلردن قاینقلاندیغینی دیگنلر بیوک فلسطین خالقینی یا تانیمایبلار یا دا اونو ضعیف حساب ادیبلر البته بوتون اسلام دنیاسی فلسطین خالقینا دستک ورمیه بورچلودور اما Bu qəhrəmanlıq Fələstinin fədakar gəncləri, faalları və ağıllı layihəçilərinin işidir.
Və ihmasa inşallah qam bozorgi bəray necat Fələstin xahət bud, inşallah.
İnşallah bu şücaət və qəhrəmanlıq Fələstinlilərin xilası yolunda atılmış iri bir adım olacaq.
Dər müqabili in həmə zulm və cənayət yək millət çəkar qonu.
Bu qədər zülm və cinayətlərin qarşısında tufan yaratmaqdan başqa bir çıxış yolu var idi mi? Özünü belə məzlum göstərmək 100% reallığın əksi və yalandır. Heç kəs bu div xislət yırtıcıdan məzlum siması yarada bilməz. Siyanist rejimin özünü məzlum göstərməkdən məqsədi bu regionun məzlum əhalisinə qarşı törətdiyi kütləvi qırğını yozmaqdır. Qondarma rejim və onun himayədarlarının hesablaması səhvdir. Siyanist rejim və onu himayə edən ölkələrin rəhbərləri və qərar qəbul edən başçıları bilsin ki, bu işlər onların başına daha böyük bəla gətirəcək. Fələstin xalqı möhkəm qətiyyətlə bu cinayətlərə qarşılıq verəcək və onların çirkin üzünə daha ağır zərbə endirəcək. Əlbəttə, biz fələstinli gənclərin tədbirli və zəkalı layihəçilərin alnından və biləklərindən öpürük. Amma bu boşboğazlıqlar və hesablamalar səhvdir.
Birinci hissənin sonu. Bu sənədli proqramı rəvayət edən Səccad Dəşli. Prodüser Məhəmməd Rıza Rəhimli.
Ey o diyar şərəf, ey rəd o inam, ey peykər o بفون زخمی دورا روزی که شود امت قرآن ید واهه آنگاه رسد قصه درد تو به پایا آنگاه رسد قصه درد تو به پایا
Başa Bəli, Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, əməkdaşlarımın hazırladığı bu sənədli proqram ümid ki, diqqətinizi qazanmışdır və ürəyinizcə olmuşdur. Çox sağ olun, hörmətli dinləyicilər. Yəni, geri gəldikdə, irəli getdikcə, birər-birər verilişlərimizin vaxtında elan olunması üçün qulluğunuzda olacağım və İran-İsrail müharibəsi haqqında təbii ki, söhbətlərimiz olacaq. Bugün müəyyən yeniliklər var, istər müharibə meydanında, istərsə də siyasi rəsmilərimizin son mövqeyləri bugün irəli sürülüb. Çox maraqlıdır. Əslində, mən prezidentin müraciətinə nəzər salmaq istərdim. Prezident Dr. Məsud Pezeşkiyan elan etdi, millətin müdafiəsi və ölkənin ərazi bütövlüyü, hüququnu borcumuz bilirik. İran İslam Respublikasının prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan bugün bazar ertəsi günü günorta saatlarında Hindistanın baş naziri Narendra Modi ilə telefon danışığı təşkil etmişdi. Prezident bu telefon danışığı zamanı bildirib ki, biz millətimizin təhlükəsizliyini və ölkəmizin ərazi bütövlüyünü müdafiə etmək hüququnu özümüzə borc bilirik. Bir ölkənin nüvə obyektlərinə qarşı hücum beynəlxalq hüquqa görə, hətta müharibə şəraitində belə qeyri-qanuni və pislənilən bir əməldir. Halbuki, İranın nüvə obyektlərinə qarşı edilən hücum elə bir zamanda baş verdi ki, nəinki ölkə müharibədə deyildi, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları ilə danışıqlar aparırdı. Prezident Məsud Pezeşkiyan Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin İranın dinc məqsədli nüvə obyektlərinə qarşı etdiyi təcavüzkar hücumu şiddətlə qınayaraq bildirdi ki, bu gün dünya şahiddir ki, beynəlxalq qaydalar, xüsusilə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarəti altında dinc məqsədlərlə nüvə fəaliyyəti həyata keçirən bir ölkə açıq şəkildə Amerika Birləşmiş Ştatları və Siyonist rejimin birbaşa hücumuna məruz qalır. Bəli, hörmətli dinləyicilər. Bilirsiniz ki, İranın nüvə məsələsi agentliyin tam nəzarəti altında həyata keçirdi və İran NPT-ni imzalayan ölkələrdən biridir. Amma bunlar İranı sülh məqsədli nüvə fəaliyyətlərində yox, qeyrim sülh məqsədli nüvə fəaliyyətlərində itham edirdilər və nəhayət ki, öz dediklərini yəni eşidirdilər, heç bir beynəlxalq hüquqa və qanuna rayət etmirdilər. Öz dedikləri, öz yazdıqları qanuna hətta belə əməl etmirdilər. Amma məsələ orasındadır ki, nədən, yəni MPT-in bəyanatı olmadan, MPT-yə üzv olanların razılığı olmadan, onların iştirakı olmadan Siyonist rejim gəlir ölkəmizə qarşı təcavüz edir. Danışdıranda da Almaniya, İngiltərə, demək olar ki, Fransası, ABŞ-si, hamısı iddialıdır ki, İsrail bizim işimizi görür. Yəni, İsrail bizim cövrümüzü çəkir. Yəni, bu çox düşündürücü bir məqamdır. Halbuki, İsrailin dosyası hər kəsə bəllidir. İsrail yarandığı tarixindən üzü bu yana cinayətkarlıqla məşğuldur. Qərb Asiya zonasında Fələstinlə nə boyla cinayət törədiblər, hazırda da törədirlər. O, uşaqlara necə qan otururlar, həqiqətən bunlar dözüləs məsələ deyildir. Bəli, hörmətli dinləyicilər, biz bugünkü verilişimizdə də çalışacaq ki, doğru və düş əməliyyatının müxtəlif etapları ilə xüsusilə 21-ci etabı haqqındakı sübh saatlarında həyata keçib, səhər saatlarında artıq məlumat verək.
بنار وسنهزم جندكم وعقولكم هذا قرار فوق السادر زندي نادر تهجم عبيادي وتغامد وينك من ردي يا غادر سيف القدس حامد يا سيف القدس حامد يا جيل للنصر سيهزمكم جيل من عمر الورد من صغر كبير ارعبكم من اولى حروف المهد فوجودك في ارض مؤقت وسترحل تطرد وستسقط قول للحق
Bəli, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər, verilişlərimiz canlı yayılır və davam edir əməkdaşlarıma. Təşəkkür edirəm, Həsən, sizə bu hərbi marşı, gözəl marşı təqdim etdiyinizə görə. Çox sağ olun. Bəli, hörmətli dinləyicilər, müxtəlif məlumatlar daxil olur redaksiyamıza və biz araşdıranda doğru vəd əməliyyatlarının nə qədər uğurlu alındığını görürük. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi ən son müraciətində bir ifadə işlədib. Buyurub ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi müdaxiləsi onlara kompensasiya olunmaz zərər verəcəkdir. Bəli. İnşallah ki, bu doğrulsun, əksində reallıqda öz əksini tapsın və biz siyanistlərə daha da bədbəxt günə duçar olmalarını, zəlil olmalarını inşallah şahid olarıq. Bəli, hörmətli dinləyicilər, verilişlərimizi elan edəndə biz qeyd etdik ki, verilişlərimizdən biri də birinci qiblə olacaq. Hər birinizdən üzr istəyirik. Bugün birinci qiblə verilişi hazır olmadı efir üçün, amma onun əvəzinə perspektiv proqramı efirdə səsləndiriləcəkdir. Bəs birinci qiblə verilişi olmayacaq, amma əvəzinə perspektiv verilişi proqramı əməkdaşlarım tərəfindən hazırlanıbdır efir üçün və verilişlərimizin bu hissəsində inşallah perspektiv verilişini eşidəcəksiniz. Dəqiq desə saatı Azərbaycan Respublikası vaxtla saat 17:40. Dəqiqədir. Beləliklə, gəlin perspektiv verilişini bərabər işləyək.
Perspektiv.
Esrar şeref bizde dolar ki sevgi bizde. 40 yıl himalse bir alemdir çinimizde.
Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun. Bizim diləyimiz budur. Perspektiv verilişi ilə sizinləyik. Dəyərli dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi perspektiv verilişində inqilabın xüsusiyyətləri haqda söhbət edirik. Ötənki verilişlərimizdə rəhbərin qüdrəti və rəhbərin mənəvi nüfuzu haqda danışdıq. Bugün isə həmin məsələni davam etdirəcəyik. Hər bir inqilabda nüfuzlu və sevilən bir rəhbər şəxsiyyətini müşahidə etmək olar ki, mübariz, inqilabçıl qüvvələrin səfərbər edilməsi və inqilabın zəfərinə kimi onların göstərişində təsirli rolu olubdur. Ancaq İslam inqilabındakı rəhbərlik bu vəzifə və rütbədən daha üstündür. Ruhaniyyət nəhzətinin başlanışından zəfərə kimi. İslam inqilabı prosesinin, Həzrət Xümeyninin İslam inqilabındakı şəxsiyyətinin təsiri bir rəhbər rolundan daha yüksək olduğunu göstərdiyi kimi. İslam İngilabının böyük rəhbəri, Vilayət və Hökumət kitabında İmam Xümeyninin böyük sənətini belə şərh edirlər. İmamın böyük sənəti, İslamın hakimiyyətiydi. İmamın işinin ən seçilmiş bölümü İslami hökumət formalaşdırmaq idi. Əgər belə düşünsək ki, belə bir İngilab hökumət şüarı olmadan yola düşməliydi, şübhəsiz imamın o işinin, indiki işinin ondan bir qədər əhəmiyyəti olmazdı. Çünki nəhayət Pəhləvi xanədanı gedəcəkdi və dindarlardan bir cəryan səhnəyə gələcəkdi. Bu prosesin imamın gördüyü iş ilə fərqi vardır. İmamın çıxışlarının bu hissəsi 1378-ci il Bəhmən ayının 4-də toplanıbdır. İslam İngilabının böyük rəhbəri İmam Xümeyninin böyük sənəti haqda sözlərinin davamında buyururlar. İmamın işinin əhəmiyyəti bu idi ki, İslam hakimiyyəti məsələsini irəli sürdülər. İslami hökumət müsəlmanların hökuməti anlamında deyil, İslam hökuməti anlamındadır. Yoxsa əgər yalnız müsəlmanlar hökuməti anlamında olsa, ən çoxu budur ki, bir müsəlman iş başına gələcək, və onun şəxsi davranışı yaxşı rəftar olacaqdır. Və ola bilsin ki, ictimaiyyət görünüşündə fəsad və günahın baş verməsinə izin verməyəcək. Ancaq ölkə quruluşu və həyat idarəsi İslam əsasında olmayacaq. Mədəniyyətlər, alışqanlıqlar və yanlış anlamlar təsir edəcəkdir. İslami ictimaiyyəti toxunulmaz edən İslami hökumətdir, yəni İslam hakimiyyəti. İmamın böyük sənəti bu idi ki, İslam hakimiyyətini burada irəli sürdülər. Hörmətli eşidənlər, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişi efirdədir. Lütfən bizə zəng açıb bütün düşüncələrinizi, fikirlərinizi, suallarınızı bizə çatdırın. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 00-098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-098-902-73-20-163-dür. Bu hissədə dəvət edirik ki, verilişimizin dəyərli və hörmətli eksperti, Hoca Tolesan və Müslümin Məhəmməd Hüseyni Nəvinin izahatları və söhbətlərini dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Həccə surəsinin 41-ci ayəsinin muridində söhbət edirdi xidmətlərizdə. Ki, kəlməyi məkkənnahum, bəhsi təməkkun, yəni bəhsi qudrət. Allah Taala buyurur, bir iddə vardırla, onlara biz yer üzündə qudrət versək, bu işləri görərlər. Xub, müfəssiranı Qur'an və alimanı din, ayat-ı Qur'andan, rivayat-ı Peyğəmbər və əhl-i beytidən istifadə edirlər, buyururlar, bu təməkkun ki, bu kəlmədə gəlib. Və bu qudrət həman qudrət-i hakimiyyət və fərman rəvaidir. Yəni, gərək din hükuməti ola, onun rəsində bir dənə mömin ola ki, hakim ola, ta bu işləri görə. Və illa bedunə qudrət-i hükumət, məsələn, əmr-i bi məruf nəhiyəz münkər, eləmək olmaz. Əmr-i bi məruf nəhiyəz münkər bəhsi çox müfəssəl bəhsidir. Vəli əvvəli ürəkdədir. Adam öz ürəyində gərək pislikdən acığı gələ, yaxcılığı sevə. Ondan sonra dildədir. Adam bunu dili ilə də gərək mərduma deyə, onları dəvət eləyə yaxcılığa tərəf və pislikdən nəhy eləyə. Amma ondan sonra yədi deyərlər, yəni əməlidir. Yəni gərək hükumət ola. Biri qələt iş gördü, heç sözünə də islah olmadı, tutarlar, dadqaha verərlər, zindanı elərlər, cərimə alırlar, şahid edam da eləyə biləsin. Əgər qudrəti hükuməti olmasa, bunlar hamısı naqis qalar. Və bu nüçtəni də ərz eləyim bu ayənin moridində. Bu ayədə iqamiyi nəmaz, ita-i zəkat, əmr-i bi məruf nəhiyəz münkər deyildir. Bunlar fəqət nümunələrdir ha. Bir iddə nümunələrdir İslami nizamın müxtəlif əbadından. Və ilə təmam mətalib bu dəyiri. Fəqət Allah Taala bir nümunə istədi. Misal vıra ki, bu nümunələr əgər hükuməti İslamı olmasa yerinə yetişməz. Bəs istəsəz yerinə yetişə, əvvəli budur. Gərək hakimi İslami müsəlmanların başının üstündə hakim ola. Onun da mənası hükuməti İslamını təşkil verməkdir. Ayə oxuyuram xidməti zəcinə. Maidə surəsinin 38-ci ayəsi. Bir neçə dənə ayə oxuyuram. Bu ayələr də fəqət misaldırla. Bir iddə İslamın əhkamına. Məsələn, biri oğruluq elədi. Allah Taalanın dinində bunun hökmünə mənədir. Deyir, xub oğrunu tutarlar, imkanı var cərimə eləyələr, imkanı var biləsinə şallaq vırala, imkanı var zindana aparala, imkanı var bir şəraitdə barmaqların qət eləyələr. Əlbəttə, bu barmaq qət eləməğin şəraiti çox-çox çətindir. Yəni, şayət məsələn, 100 min dənə oğrunun içində, 1 milyon dənə oğrunun içində şayət bir nəfər tapıla ki, hökmü o ola. Amma elə o bir nəfər ilə bu cür bərxord olunsa, hamı qorxar. Bu ümid vardı ki, oğruluq azala, onda da ümid vardı ki, mərdum əmniyyətdə yaşayala. Gecə evlərində, istirahat eləyəndə, yatanda qorxmayala. Ki, indi oğru düşər evimə, ya indi dükkanımı oğru götürər aparar, ya indi maşınımı oğru məsələn oğru duyar, əmniyyət yaranar. Bu ayədə o oğruluq ki, bir iddə şəraiti var, 5-10-20 dənə şəraiti var, oğruluq nəcür gərək ola, ta 4 dənə barmağın qət eləyələr. O hökmü buyurur. Maidə surəsində 38-ci ayənin bir qismətidir. Əs-sariqu və sariqə fəqtəu əydiyəhuma. Kişi oğri, ya xanım oğri. Əyə o şəraiti hamısı fərahəm ola ha? Və illə hər oğrunun əlin qət eləməzlər. Buyurur ki, fəqtəu əydiyəhuma, şərait ki, hasıl oldu, əllərin qət eləyin. Əl qət eləmək da budur da, 4 dənə barmağın qət elərlər. Ki, ibrət ola o biri oğrulara. Camiənin, əmniyyətin aradan aparmayalar. Xub, mən sizdən soruşuram, bu Allahın hökmidir. Bu dinimizin dəsturudur. Əgər hükuməti İslamı olmaya, məmləkət müsəlmanların əlində olmaya, qanun-i İslam və Qur'anla idarə olmaya, ayrı hükumət gəlib bu ayiyə əməl elər. Eləməz ki. Hökm-i qisas var Qur'anımızda. Mən indi ayəs xatirimdə dəyiri. Və ləkum fil qisası həyatun ya ulil əlbab. Allah Taala buyurur, qisas eləməkda sizə həyat və zindəcanlıq var. Ey əqillilər. Yəni, İslamda qanun-i qisas var. Əyə bir nəfər, birinin barmağın qət elədi. Bunun həqqi var onun, həman barmağın qət eləyə. Biri vırdı, birinin gözün kör elədi. Bunun həqqi var, onun gözün kör eləyə. Əlbəttə, bunlar ümdətən əmdi işlərdədir, ha? Biri çırıxdı, məsələn, bir daş atdı dəydi, birinin gözü kör oldu, onu qisas eləməzlər. Ondan diyə alarlar. Vəli biri əmdən, gəldi vırdı, birinin gözü kör oldu, qanunu Qur'anımız Allah Teala buyurur, sənin haqqın var, onun həman gözün kör eləyəsən. Əgər biri vırdı, birini öldürdü, bu ölənin xanivadəsi oğluya edəmi, haqqı var, həman qatili öldürələ, edama aparala. Buna deyirik qisas. Xub, indi bir iddə məmləkətlər vardı, şərq-ı qərb aləmdə, məxsusən qərbidə. Qanuni edam ya əslən yoxdur, ya yox idi, bu neçə ildə məcbur olubla dubarədən gətirələr. Bizim hükmü dinimiz deyir, əyə biri vırdı əmdən sənin bir əzizivi öldürdü, onun hükmü ölməkdir, qisasdır. Amma onlar deyirlər, xeyr, biz qisas eləmərik, biz zindan veririk biləsinə. 10 il geçsin zindana, 20 il geçsin zindana, ya həbsə əbədə geçsin. Hükumət İslamı olmasa, Qur'anın bu qanunun əməl eləməzlər. Necə ki var, məsələn, qahan elə əxbarda eşidirsiniz, İngilisdə, Amerikada, bəzi məmalikdə, görürsünüz, nəfərdir, 10 nəfər adamı öldürüb. Uşaq öldürüb, böyük öldürüb, qoca öldürüb, cəvan öldürüb. Axırda deyirlər, geçsin qalsın zindanda. Xub, bizim dinimizin qanunu bu deyir. Din deyir, o qisas gərək olan. Əlbəttə, bizim dinimizdə bu qanun da var ki, bəzi məvariddə Allah Teala buyurub, güzəşt eləsəz yaxcıdır. Amma qanun budur ki, həqqüz var, qisas eləyəsiz. Bəli, biri gəldi, geçdi, güzəşt elədi, yaxcıdır. Xub, hükumət İslamı olmasa, qanunu qisas əməl olunmaz. Yəni, Allahın bu qanunu tətil olar. Tətil oldu nə olar? Cami lətmək yer. Adamlar lətmək yerlər. Onda, məsələn, qatillər cürət taparlar ki, geçsinlə 10 nəfər əvəzinə 50 nəfər öldürsünlə. Çün bunları öldürməyəcəklər ki, gedəcəkdir zindanda, qəzası müftə olacaq, hamamı müftə olacaq, arayışqahı müftə olacaq, dava döhtürü müftə olacaq, yeri müftə olacaq, yiyib içib yatacaq. Şayət də bir zaman bir əffiyyədi çıxdı eşiyə, şayət də bir zaman zindandan qaçdı, zindəcanlıq elədi. Cami naəmn olar, məzlum adamlar lətmə görərlə bu qanun olmasa. Nur surəsində 2-ci ayəni oxuyuram xidmətizə. Əzzaniyyətu və zani fəzlidu kullə vahidin minhuma məətə cəldə. Üz istəyirəm məhsəllərizdən. O iyi ki, zani bilirsiniz, o adama deyərlər ki, fasidul əxlaqdir. Əxlağı fasiddir. Yəni, əhli fəsaddir. O adam iyi ki, əhli fəsaddir, ona bu kəlməni işlədərlər. Çi ağa ola, çi xanım ola. Bedunə əqdi məhrəmiyyət, bir naməhrəminən irtibatı ola. Xub, hökmünə mənədir? Bir seri şəraitdə Allah Teala buyurdu, hərəsinə 100 dənə şallah cərəh vurasız. Əgər hükumət dini olmasa, bu işi görmək olar. İndi baxın dünyamıza, yenə ərz edirəm, məxsusən Urupayı, Amerikayı keşfərlərdə. Üzr istəyirəm, zina nə tənha qəbih dəyi, pis dəyi, şəni dəyi, əməli xilafi if. Şərait hasil ola, sabit ola, onda hükmü edamdır. Bir ağayı ki, xanımı var, gedə bu günaha mürtəkib ola, əlbəttə bir şərait ilə hükmü edamdır. Allah Teala istir fəsadı yığışdıra müsəlmanların cəmiəsindən, bənabərin bu hükmüləri verib. Vəli hükumət İslamı olmasa, bunların heç birinə əməl olunmaz. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.
Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunda növbəti perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Anthony Black, İslamın siyasi düşüncəsi, tarixi peyğəmbər dövründən indiyə kimi ünvanlı kitabında yazır. Ayətullah Xumeyninin siyasi düşüncəsi, sədaqətli bir şəxs və ya şəxslərin hökumətinə israrı baxımından, başqa inqilabçılarla tamamilə fərqli və bəlkə də müasir dünyada eşsiz idi. İslami hökumət anlamı Fəqih vilayətinin ayrıntılı aspekti anlamında idi. Xarici imperializm məmuru ünvanında şahı etibarsız etmək bu hədəfi gerçəkləşdirmək üçün bir alət idi. Bir çoxu üçün, xüsusilə də zəiflər üçün, İran və başqa İslam dünyasında onun qanıt gətirmələri iqna edici idi. Çünki qərbilləşdirmək alqışlayıcıları olan və şəriəti görməməzlikdən gələn hakimlər, həmənlər idilər ki, yoxsullara təcavüz edirdilər. Bu düşüncə ki, yalnız bir İslami hökumət şəriət icrası üçün dayanıqlı ola bilər, sünni aydınlıq gətirənlər üçün isə qəbul olunası idi. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunda növbəti perspektiv verilişini dinlədiniz. Bugün də bizi müşayiət etdiyinizə görə hamınıza minnətdarlığımızı bildiririk. Allahın amanında.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı, yaşılır müqəddəs arzular tağı, ağ rəngin haklığın sülhün nurağı.
Azərbaycan Respublikasında saat 18-dir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İranın hücumlarından sonra siyanist rejimə ağır iqtisadi itkilər artıb. Pakistan parlamentinin İrana və inqilab rəhbərinə möhkəm dəstək gəlib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, heç bir beynəlxalq qurum İranın nüvə obyektlərinə qarşı təcavüzə haqq qazandıra bilməz. Putin deyib, İrana hücumlar əsassız təcavüzdür. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan yenə də son yeniliklərin şərh ilə qulluğunuzdayıq. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi və səfiri Əmir Səid İravani BMT Təhlükəsizlik Şurasının Amerikanın İranın nüvə obyektlərinə hücumu ilə bağlı keçirilən 3-cü fövqəladə iclasında bildirdi ki, Amerika və siyanist rejiminin İrana qarşı həyata keçirdiyi təcavüzlər beynəlxalq hüququn açıq və kobud şəkildə pozulmasıdır. O, BMT Təhlükəsizlik Şurasını bu məsələ ilə bağlı dərhal tədbir görməyə çağırıb və vurğuladı. Təhlükəsizlik Şurası Amerikanın hərbi təcavüzünü qətiyyətlə pisləməlidir. İravan əlavə etdi, qeyri-qanuni siyanist rejimi qərbin çirkli işlərini yerinə yetirməkdə uğursuz olduqdan sonra Amerika Prezidenti Donald Trump 2025-ci il iyunun 22-si bazar günü söhb saatlarında bu irənc sənarinin ən rüsvayçı hissəsini şəxsən və birbaşa həyata keçirmək məcbur oldu. İran səfiri vurğuladı, Amerika və siyanist rejiminin bu təcavüzkar hərəkətləri beynəlxalq hüququn, xüsusilə də BMT nizamnaməsinin 2-ci maddəsinin 4-cü bəndində təsbit olunmuş gücdən istifadə və ya onunla hədələməyə qadağa prinsipinin açıq şəkildə pozulmasıdır. Bu qanunsuz hərəkət həmçinin BMT nizamnaməsini, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin əsasnaməsini, Agentliyin Baş Konfransının və Təhlükəsizlik Şurasının 487 və 2231 sayılı qətnamələrini, eləcə də nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsini pozur. İravani sonda bildirdi, İran BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə əsasən təbii və qanuni özünü müdafiə hüququ çərçivəsində hərəkət edir. Biz xalqımızı, milli suverənliyimizi, ərazi bütövlüyümüzü, milli və həyati maraqlarımızı və dinci nüvə proqramımızı qorumaq üçün beynəlxalq hüquqa uyğun şəkildə bütün zəruri və münasib tədbirləri görəcəyik. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü dedi, biz İranlılar üçün Amerikanın hamısı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin mühafizəsi və bu qurumun tam və davamlı nəzarət altında olan İranın dinc məqsədli nüvə obyektlərinə hücum etmək hərəkəti tamamilə qeyri-qanuni və cinayət əməldir. Dünyada heç kim və heç bir beynəlxalq hakimiyyət bu təcavüzə heç bir şəkildə haqq qazandıra bilməz. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai bu gün səhər saatlarında siyasi rejimin İran İslam Cumhuriyyətinə hərbi təcavüzünün 11-ci gününə təsadüf edən mətbuat konfransında dedi. Bugün İranın siyasi rejimin aşıq təcavüzünə qarşı milli müdafiəsinin 11-ci günüdür. Siyasi rejimin təcavüzünün 10-cu gününün səhəri Pak torpaqlarımızı öz təyyarələri üçün meydançaya çevirən və İranın nüvə obyektlərinə hücum edən siyasi rejimin himayədarı və şəriki Amerikadan müdafiənin ikinci günüdür. Bəqai davam etdi. Keçən həftəyə qədər suallardan biri bu idi ki, siyasi rejimin İranı təcavüzü Amerikanın biliyə dəstəyi və ya xəbərdarlığı ilə həyata keçirilibmi? Bugün heç bir şübhə yoxdur ki, İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı bu hərbi təcavüz Amerikanın koordinasiyası, dəstəyi və himayəsi ilə həyata keçirilib. Buna görə də Amerika bu 11 gündə baş verən bütün cinayətlərdə şərikdir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin İran Xarici İşlər Naziri ilə görüşündə deyib, İrana hücumlar əsassız. Təcavüzdür. Putinin qeydləri ilə əlaqədar artıq təfərrüat əməkdaşımız Fatima xanım Dadaşı danışır.
Putin deyib, İrana hücumlar əsassız və əsassız təcavüzdür. Rusiya prezidenti İranın Xarici İşlər Naziri ilə görüşdə bir daha Moskovanın, ABŞ və siyanistlərin İrana hücumlarını pisləyən mövqeylərini açıqlayıb və vurğulayıb, bu hücumlar əsassız təcavüzdür. Bazar ertəsi Rusiya prezidenti Vladimir Putin Kremldə İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı ilə görüşündə əlavə edib, siyanist rejimin ABŞ-ın müşayiəti ilə İrana qarşı əsassız təcavüzünü heç bir əsası yoxdur. Rusiyanın İranla çoxdankı yaxşı və etibarlı əlaqələri olduğunu bildirən Putin deyib, Moskova İrana müharibəni sona çatdırmaq üçün üzərinə düşəni etməyə çalışır. İranın Xarici İşlər Naziri İslam İnqilabının rəhbəri və İran prezidentinin səlamlarını Rusiya prezidentinə çatdırıb və ABŞ və siyanistlərin İrana hərbi təcavüzündən sonra Moskovanın mövqeylərini yüksək qiymətləndirib. İraqçı Putinlə görüşündən məmnunluğunu bildirib və deyib, İran-Rusiya əlaqələri yaxın və köhnə əlaqələrdir və son illərdə strateji aspektdə yüksəlib. İranın Xarici İşlər Naziri həmçinin İsrail və ABŞ-ın İrana qarşı təcavüzkar hərəkətlərini tamamilə qeyri-qanuni və beynəlxalq qanun və normallara zidd adlandırıb və İranın öz suverənliyi və ərazi bütövlüyünü müdafiə etməkdə qərarlı olduğunu vurğulayıb. Birləşmiş Ştatlar bazar günü səhər 22 iyun Fordo, Nətənz və İsfahanda üç nüvə obyektinə hücum edərək Netanyahunun İrana qarşı müharibəsinə qoşulub. Bu hərəkətin ardınca İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı bir mesaj yayaraq vurğuladı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsi və özünü müdafiə çərçivəsində qanuni cavab verməyə imkan verən müddəalarına əsasən, İran öz suverənliyini, mənafeyini və xalqını müdafiə etmək üçün bütün variantları özündə saxlanır. İranın Atom Enerjisi Təşkilatı da bir bəyanatda ölkənin Fordo, Nətənz və İsfahandakı nüvə obyektlərinin İslami İranın düşmənləri tərəfindən vəhşicəsinə hücuma məruz qaldığını və bu vəhşicəsinə hücumda beynəlxalq hüququ, xüsusilə nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsini MPT pozduğunu bildirib və vurğulayıb, biz bu milli sənayenin inkişafının dayandırılmasına icazə verməyəcəyik. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu da bugün Hayfa və Tel Aviv şəhərlərində hərbi hədəflərə və hərbi sənaye ilə bağlı sənaye mərkəzlərinə qarşı Birləşmiş Raket Dərun hücumlarının 21-ci raundunun başlandığını elan edib. Deməliyik, iyunun 13-ü cümə günü səhər saatlarında Siyanist rejimin Tehran və İranın bir sıra şəhərlərinə hücumu zamanı bir sıra hərbi komandirlər, elm adamları və mülki şəxslər şəhid olublar.
Xəbərlər Təbriz radiosundan davam edir. İran və Fransa Xarici İşlər Nazirləri arasında telefon danışığı olub. Fransa Xarici İşlər Naziri, İran Xarici İşlər Naziri ilə Amerikanın İranın dinc nüvə obyektlərinə qarşı hərbi təcavüzündən sonra regionda baş verən son hadisələrlə bağlı danışıb. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı, Fransa Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Barro ilə telefon danışığında Amerikanın dinc nüvə obyektlərə təcavüzkar hücumunu kəskin şəkildə pisləyib və bu hərbi əməliyyatı BMT nizamnaməsində daxil olmaqla bütün beynəlxalq qanun və qaydaların pozulması adlandırıb. Əraqçı bəyan edib, ölkələrin bu təcavüz qarşısında susması və hərəkətsizliyi bütün ölkələr üçün geniş mənfi nəticələr verəcək. Fransa Xarici İşlər Naziri də bu hücumdan təəssüfləndiyini bildirib və bu təcavüzün planlaşdırılması və həyata keçirilməsində hər hansı iştirakını inkar edib və Amerikanın hərbi təcavüzündən sonra regionda gərginliyin artması ilə bağlı narahatlığını bildirərək İran və Avropa arasında dialoqun davam etdirilməsinə çağırdı. Pakistan parlamentinin İrana və inqilab rəhbərinə möhkəm dəstəyi gəlib. Pakistan parlamentinin nümayəndələri Amerika Siyanist təcavüzünə qarşı İran İslam Cumhuriyyəti və inqilab rəhbərini qəti şəkildə dəstəklədiklərini bəyan ediblər. Amerika və Sens rejimin İrana qarşı qeyri-qanuni və təcavüzkar hücumlarından sonra Pakistanlı parlamentarilər bazartəsi nümayişlər keçirərək İran İslam Cumhuriyyətinə tam dəstəklərini bəyan ediblər. Xəbərlər göstərir ki, Pakistan Milli Assambleyasının açıq məhkəməsində müxtəlif partiyaların, o cümlədən Pakistan Müsəlman Birliyi Partiyası və Xalq Partiyası nümayəndələri əllərində Həzrət Ayətullah Lüzmə Xamneyinin şəkillərini götürərək İslam Respublikası rəhbərinə sədaqət və dəstəklərini ifadə edərək Amerika və Siyanist rejimin hərəkətlərini kəskin etirazlarla pislədilər. Təhrik-İnsaf Partiyasının Həmin Pakistanın keçmiş baş naziri İmran Xana bağlı partiyanın nümayəndələri də əllərində Amerikaya ölüm və İsrailə ölüm şüarları yazılmış plakartlar tutaraq İran xalqı və hökuməti ilə həmray olduqlarını nümayiş etdirdilər. Pakistan parlamentarilərinin bu hərəkəti yerdə və xarici mediada geniş işıqlandırılıb və Siyanist rejim və Amerikanın təcavüzünə qarşı regionda İrana xalqı və siyasi dəstəyin yeni dalğasından xəbər verir. Malayziya Tehranın Siyanist təcavüzünə verdiyi cavabı müdafiə edir. Malayziyanın baş naziri İranın Siyanist təcavüzünə cavab vermək haqqını dəstəkləməklə yanaşı dedi. Xarici ölkələrin o cümlədən Amerikanın müdaxiləsi vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirib. Malayziyanın baş naziri Ənvər İbrahim bazartəsi İranın İsrailin hücumlarına cavab vermək hüququnu müdafiə edərkən deyib, müstəqil və suveren bir ölkə kimi Malayziya ABŞ və İsrailin İrana hücumları ilə bağlı öz fikrini bildirməli və mövqeyini açıqlamalıdır. Malayziya baş naziri insan həyatının qorunub saxlanmasının vacibliyinə, ədalətə və müharibənin qlobal miqyasda təsirinə toxunaraq dedi, Hörmüz boğazı bağlanarsa, bu qlobal iqtisadiyyat üçün böyük problem olacaq. Ənvər İbrahim əlavə edib, xarici ölkələrin, o cümlədən Amerikanın müdaxiləsi vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirib. Malayziyanın baş naziri bundan əvvəl demişdi ki, siyasi rejim başqa ölkələrə qarşı təxribatçı və zorakı hərəkətlər etməməlidir və İranın siyasi rejiminin hücumlarına cavab verməsi tamamilə ədalətlidir. Ənvər vurğulayıb ki, Malayziya İranın qisas almaq və izzətlə iqtidarını qorumaq hüququnu dəstəkləyir. İsrailin İranla müharibəni maliyyələşdirmək istəyinə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin kəskin reaksiyası olub. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Ərəb və Avropa ölkələrini İrana qarşı müharibənin maliyyələşdirilməsində iştirak etməyə çağıran Ziyanist rejiminin Maliyyə Nazirinin son bəyanatlarına cavab olaraq bu təklifi həyasızlıq adlandırdı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Baş Nazirinin siyasi müşaviri Ənvər Qarqaş, bazartəsi Ziyanist rejiminin Maliyyə Naziri Bezalel Smotriçin son bəyanatlarını sərt şəkildə tənqid edir. Smotriç daha əvvəl İsrailin Kanal 14-də yayımlanan açıqlamalarında demişdi ki, trilyonlarla dollar qazanan Fars Körfəz ölkələri Almanya, İngiltərə və Fransa ilə birlikdə ən az İrana qarşı müharibənin xərclərinə iqtisadi töhfə verməlidir. Qarqaş bu açıqlamalara cavab olaraq əlavə edib, İsrailin Maliyyə Nazirinin həyasızlığı o yerə çatıb ki, o, Fars Körfəz ölkələri ilə birgə Almanya, Fransa və İngiltərənin İsrailin İrana qarşı müharibəsinin maliyyələşdirilməsində iştirakına çağırıb. Qarqaş əlavə etdi, belə bir təklif yalnız gərginliyin artmasının nəticələrini anlamayan bir ekstremist tərəfindən mənəvi iflasdır. İranın hücumlarından sonra siyanist rejimə ağır iqtisadi itkilər artıb. Sadiq Vəd 3 əməliyyatının başlamasından 11 gün sonra siyanist media mənbələri İranın bu rejimə cavab hücumlar nəticəsində birbaşa itkilərin təxminən 1 milyard 300 milyon dollar olduğunu etiraf ediblər. Pars Today məlumatına görə siyanist rejimin iqtisadi qəzeti Marker rejimin Maliyyə Nazirliyinin rəsmisinə istinadən yazıb ki, İranın işğal olunmuş ərazilərə raket hücumları nəticəsində vurduğu birbaşa itkilər təxminən 5 milyard şekel, yəni təxminən 1,3 milyard dollar qiymətləndirilir. Bu, rəsmi həmçinin əlavə edib 2023-cü il oktyabrın 7-sindən həməslə müharibənin başlanmasından İranla müharibənin başlanmasına qədər siyanist rejimin daxili cəbhəsində birbaşa itkilər təxminən 2,5 milyard şekel, həmin təxminən 650 milyon dollar olmuşdu. Bu rəqəmlər İranın hücumlarının siyasi rejimin iqtisadi və infrastrukturuna ağır təsirindən xəbər verir. Siyasi rejim öz təbliğat maşını və hərbi senzorasından istifadə edərək bu müharibənin fərqli mənzərəsini təqdim etməyə çalışarkən siyasi medianın dərc etdiyi statistika və rəqəmlər bu rejim üçün acı bir reallığı əks etdirir. Artan hərbi xərclər, əsas malların qıtlığı, tikintidə tənəzzül və iqtisadi çöküş təhlükəsi Tel-Avivin maliyyə gələcəyinin qaranlıq mənzərəsini yaradır və rəsmi hesabatlar və iqtisadi təhlillər dərin böhrandan xəbər verir. Təbriz Radiosundan son yenilikləri dinlədiniz.
Nə üçün Trump impeachment olunmalı və vəzifədən uzaqlaşdırılmalıdır? İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırırıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranla müharibədə İsrailin tərəfinə keçməsindən 24 saatdan çox vaxt keçdikdən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpa qarşı tənqidlər daha da artmağa başlayıb. Bəzi ABŞ nümayəndələri Trumpın səlahiyyətlərini məhdudlaşdırmaq üçün təcili tədbirlər görməyə çağırıblar. Fars Today məlumatına görə ABŞ Konqresinin müsəlman nümayəndəsi Rəşidə Tialib X sosial şəbəkəsində həmkarlarına yazır. Ölkəmiz müharibəyə aludu olub. Konqres üzvləri müharibə səlahiyyətləri aktını imzalamaqla Konqresdə prezidenti və müharibəni qızışdıranları dayandıra bilər. Illinois ştatının nümayəndəsi Sean Kasten də Trumpın hərəkətini vicdansızlıq və impeachment ediləsi bir hərəkət hesab edib, dedi, məsələ İran deyil. Məsələ ondadır ki, heç bir prezidentin Konqresin icazəsi olmadan başqa bir ölkəni bombalama haqqı yoxdur. ABŞ bazar günü 2 uyulda səhər saatlarında 3 nüvə obyektinə, yəni Fordo, Nətənz və İsfahana qarşı hücum etməklə İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahunun İranın qarşı müharibəsinə rəsmən qoşulmuş oldu. Kongresin icazəsi olmadan və yalnız Donald Trump'ın göstərişi və tələbi ilə həyata keçirilən bu əməliyyat ABŞ daxilində müxtəlif reaksiyalara səbəb olub. Bir çox rəsmilər və senat təmsilçiləri Trump'ın impeachmentinə və bu qərarın səbəblərinə görə məsuliyyətə cəlb olunmasına çağırıblar. Alexandria Ocasio-Cortez sosial şəbəkəsində yazır, ABŞ prezidentinin İranı icazəsiz bombalamaqla bağlı fəlakətli qərarı, konstitusiyanı və kongresin müharibə səlahiyyətlərinin ciddi şəkildə pozulması deməkdir. ABŞ konstitusiyasının birinci maddəsinə görə müharibəyə başlamaq səlahiyyəti yalnız kongresə məxsusdur. Bununla belə həm respublikaçı, həm də demokratik partiyalardan olan ABŞ-nin əvvəlki prezidentləri bəzi hallarda əvvəlcədən icazə almadan hərbi əməliyyatlara başlayıblar. Lakin indi Trump'ın İrana daxil olması və İranın nüvə obyektlərinin bombalanmasında İsraillə iştirak etməsi bir çox ABŞ rəsmilərini qəzəbləndirib. Trump son aylarda verdiyi qərarlar və hərəkətləri ilə diqqət mərkəzində olsa da, bu baxımdan onun mühüm hərəkətlərindən biri də İrana qarşı hərbi planları və təhdidləridir. Əvvəllər nüvə razılığından qəfil geri çəkilərək ciddi sanksiyalar tətbiq etməklə gərginliyi artıran Trump yeni dövrdə də İran məsələsini ön plana çıxarıb. Bu dəfə hərbi müdaxilə ilə ABŞ-nin beynəlxalq və daxili qanunlarını pozub. Amerika Birləşmiş Ştatları Konstitusiyasında 2-ci maddənin 4-cü bölməsində prezidentin impeachmentə səbəb ola biləcək hallara, o cümlədən dövlətə xəyanət, rüşvət, xorluq və digər yüksək cinayətlər və pis əməllərə istinad edir. Qanun həmçinin müharibəyə icazənin kongresin əlində olduğunu qeyd edir. Trump'ın İranla bağlı qərarları, o cümlədən hərbi zərbə planlaşdırması pozuntu kimi qiymətləndirilir və çoxları hesab edir ki, bu cür hərəkətlər regional səviyyədə qeyri-sabitliyə və Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli maraqlarına və qlobal təhlükəsizliyə ziyan verir. Respublikaçı və demokratik rejimlərin bu məsələyə baxışları fərqlidir. Bəzi respublikaçılar Trump'ın tərəfini tutdular, lakin demokratlar bu addımdan çox narahatdırlar və xəbərdarlıq edirlər ki, müharibəyə bu cür giriş çoxluğu günahsız insanların həyatına təsir edəcək, ABŞ-nin etibarını və qüdrətini ləkələyəcək, geniş müqiyaslı müharibəyə gətirib çıxaracaq. Senat Kəşfiyyat Komitəsinin sədr müavini Mark R. Warner ABŞ-nin İranın nüvə obyektlərinə qarşı hücumundan sonra